Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. НАТО не вбачає загрози з боку Росії, сказав сьогодні в Ризі генеральний секретар Альянсу.
The Secretary General's visit to Latvia was long planned, so this is not something that was put together in response to the Georgia situation.
У Варшаві відновився судовий процес над генералом Ярузельським.
Дискусія йде про те, чи ми повинні судити історію.
Євроатлантичні тенденції року 2009-го.
47% європейців вважають, що у випадку обрання Барака Обами президентом Сполучених Штатів взаємини між Америкою та Європою поліпшаться.
Про це за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Міністр закордонних справ Польщі несподівано відвідав Білорусь. Про візит Радослава Сікорського стало відомо за 3 години до виліту. За словами польського міністра, настав час змінити відносини з офіційним Мінськом. Ми відзначаємо позитивну еволюцію у внутрішній політиці Білорусі. Білоруська влада звільнила політв'язнів і подає сигнали, які свідчать про бажання нормалізувати відносини не тільки з Польщею, а й з усім Європейським Союзом. За словами Радослава Сікорського, результати парламентських виборів у Білорусі, які пройдуть 28 вересня, будуть мати важливе значення для рішення ЄС призупиняти чи повністю скасовувати санкції проти офіційного Мінська. Візит Радослава Сікорського протриває лише кілька годин. Присутність ЗМІ під час зустрічей у Білорусі не передбачена. Польські експерти говорять про фактичний прорив у політичній блокаді Білорусі. Напередодні міністр закордонних справ цієї країни зустрічався зі своїм литовським колегою. Віктор Ющенко виступає за перехід на ринкові принципи оренди Чорноморським флотом Росії земель військової бази в Севастополі. Віктор Ющенко вважає, що це буде відповідати духові добросусідства в умовах переходу на сучасні ринкові відносини. Сьогодні офіційний представник МЗС Росії Нестеренко знову повторив позицію його країни, яка викладена в офіційній заяві, оприлюдненій напередодні.
У російської сторони викликає серйозну стурбованість мусування українською стороною питання про терміни перебування Чорноморського флоту Росії на території України, спроби, які вживає Київ, щоб ускладнити його діяльність. При цьому в Росії переконані, що перебування флоту в Криму є стабілізувальним чинником у контексті регіональної безпеки.
Переговори з питань функціонування Чорноморського флоту на території України пройдуть 25-26 вересня в Києві. Росія дала згоду на запропоновані Україною місце і час переговорів. Росія не влаштовує нинішню систему безпеки у світі. За словами президента Дмитра Медведєва, останні події на Кавказі розвіяли ілюзії тих, хто гадав, що світ влаштований справедливо, що система безпеки оптимальна і що вона підтримує рівновагу. Виступаючи перед групою експертів на щорічному засіданні клубу «Валдай», Дмитро Медведєв заявив:
мир изменился практически сразу после этих событий, и мне пришло в голову, что для России 8 августа 2008 года это почти как 11 сентября 2001 для Соединенных Штатов Америки.
Сказав сьогодні Дмитро Медведєв. Колишній лідер сербських націоналістів планує створити помірковану партію. Томіславі Ніколіч зазначив сьогодні, що метою нової партії буде зміцнення співпраці Сербії як з Євросоюзом, так і з Росією, і боротьба за збереження Косово у складі Сербії. Минулого тижня Ніколіч пішов у відставку з посади фактичного лідера сербської радикальної партії, однієї з найбільших у цій країні. Причиною стала дискусія про зв'язки Белграда з ЄС. І сьогодні в Празі відкрилася всесвітня філателістична виставка «Прага-2008». На ній представлені колекції марок з понад 60 країн світу. На виставці побувала Оксана Поленська.
Серед експонатів – найвідоміша марка світу, так званий «Синій Мавриці», яка у чеській столиці представляє англійську королівську збірку. Марка була видана в 1847 році тиражем 500 примірників. Нині їх збереглось всього 27. Існують також червоні мавриці, і вони теж представлені на празькій виставці. Незважаючи на те, що первісна вартість мавриці була 2 пенні, сьогодні ціна марки сягає 4 мільйонів доларів США. До рідкісних на філателістичній туристичній виставці також належать марки, випущені в Австро-Угорській імперії. Востаннє всесвітня виставка марок пройшла в Празі 20 років тому. Виставка триватиме до неділі 14 вересня.
З випуском європейських новин вас ознайомила Людмила Ванник. Європейська свобода. Сьогодні в Ризі з одноденним візитом перебував генеральний секретар НАТО, який взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Балтії. У латвійській столиці Ябде Хопс-Хефер зазначив, що НАТО не вбачає загрози з боку Росії. Також після нещодавних подій Грузії Північно-Атлантичний альянс не планує здійснювати додаткові заходи безпеки для країн Балтії. Докладніше про це Людмила Пилип з Риги.
В Ризі в рамках зустрічі генсека НАТО з президентом Латвії та міністрами закордонних справ країн Балтії обговорювалося широке коло питань, пов'язаних з системою колективної безпеки, участю балтійських військових у миротворчих натовських місіях, патрулюванням силами Альянсу повітряного простору країн Балтії, а також ситуація навколо російсько-грузинського конфлікту. Після останніх подій в Грузії, в країнах Балтії, актуалізувалося питання щодо необхідності колективного плану оборони Латвії, Литви та Естонії, який би гарантував у разі необхідності захист від зовнішнього агресора. Ябде Хопс-Хефер відхилив необхідність у здійсненні такого плану. За його словами, система планування НАТО є досить гнучкою, яка у разі необхідності у будь-який час може бути приведена у дію.
Я вважаю, що немає потреби демонструвати особливу солідарність НАТО з балтійськими країнами. НАТО протягом 60 років дуже добре працює. Це високоефективний альянс, і ніхто не повинен сумніватися, що в разі потреби НАТО зробить те, що має зробити.
Зазначив генсек НАТО. Ябде Хопс-Хефер також наголосив, що НАТО не вважає Росію загрозою. Усі члени Альянсу, в тому числі і країни Балтії, можуть бути спокійними за свою безпеку.
Якщо б ви мене спитали, чи перебуваючи в Балтії, НАТО вважає Росію загрозою, я відповів би ні. Ми маємо фундаментальну різницю з Російською Федерацією і раніше мали. Ми засудили Росію за диспропорційне застосування сили в Грузії. Вона там завдала багато шкоди, але я не вважаю, що Росія є загрозою для НАТО.
У контексті останніх подій в Грузії генеральний секретар НАТО позитивно відгукнувся про внесок президента головуючий в ЄС Франції Ніколя Саркозі у врегулюванні російсько-грузинського конфлікту. Він висловив сподівання, що ЄС зможе створити ситуацію, прийнятну для усіх сторін. НАТО також бере активну участь у нормалізації ситуації на Кавказі. Це питання обговорювали і в Ризі.
Ми обговорили питання і довкола Грузії. Наш візит наступного понеділка і вівторка з шістьма послами НАТО до Грузії, де ми зустрінемося з урядовими структурами, опозицією, представниками неурядових організацій, відвідаємо горі. Ми продемонструємо нашу підтримку Грузії після тих дій, які ми бачили з боку російської сторони.
Повідомив генсек НАТО. Під час візиту до Риги Ябде Хопс-Хефер позитивно оцінив внесок Латвії у натовські миротворчі місії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
У Варшаві відновлюється суд над комуністичним лідером Польської Народної Республіки генералом Войцехом Ярузельським, якого звинувачують у запровадженні в Польщі воєнного стану в 81-му році. Судовий процес над Ярузельським, якому зараз 84 роки, почався в квітні 2007-го з ініціативи Інституту національної пам'яті Польщі. Генерала звинувачують у, цитую, керівництві злочинної організації збройного характеру, що мала на меті здійснення злочинів, кінець цитати. Саме так в Інституті національної пам'яті схарактеризували Військову раду національного порятунку, на якій Державна рада Польської Народної Республіки передала владу після запровадження воєнного стану в ніч з 12 на 13 грудня 81-го року. Генерал стверджує, що пішов на цей крок, щоб уникнути введення в Польщу радянських військ. З нами на телефонному зв'язку з Варшави кореспондент газети «Виборчої» Марцін Войцеховський. Пане Войцеховський, чому саме тепер відбувається цей судовий процес?
На жаль, треба сказати, що це є політичний процес. І раніше жодні політичні сили, які були у владі у Польщі, не хотіли довести до осудження генерала Ярузельського і авторів воєнного стану. І це попередня коаліція правих партій почала цей процес, і тільки зараз суд починає процес, котрий у політичному плані десь був запланований 2 роки чи 1,5 року тому. Дискусія йде про те, чи ми повинні судити історію. Головною темою цього процесу є відповідь на питання, чи генерал Ярузельський і його оточення дійсно повинні вводити воєнний стан, чи це було помилкою. І прокурор пояснює, що це було перше, нелегітимний крок. По-друге, це було навіть у суперечності з комуністичним законом. І третє питання, що не було необхідності вводити воєнний стан. Тобто, що не було реальної угрози інтервенції з російського боку. І мені здається, що ми перед судом не отримаємо відповіді на ці питання. Ця історія може принести відповідь на це питання. Але є також аргументи людей, котрі кажуть, що під час воєнного стану загинули люди, конкретні люди. І ми не можемо про це забути. І сказати, що люди, які відповідають за смерть невинних жертв, що вони не повинні бути покарані. І це дуже трагічний процес. Це не тільки про воєнний стан. Це про тоталітарну систему, яка існувала у нашій країні. Це процес політиків, які керували цією системою.
Пане Войцеховський, як польське суспільство ставиться до цього процесу?
Нема однозначної позиції. Якби проблема у тому, що польське суспільство є дуже поділене. Тобто є дві позиції. Перша позиція, і це майже половина населення, що не повинно бути процесу Ярузельського, і друга половина, що справедливість вимагає цього процесу. Тому він відбувається, і ми це бачимо на кожних виборах, коли політичні партії вони використовують це питання минулого, питання історії. Праві сили, вони кажуть, що історія повинна бути засуджена і всі злочини повинні бути засуджені. Ліві партії кажуть, що треба дивитися у майбутнє. І це один з головних конфліктів польського суспільства, який зараз організує політичне життя у Польщі. І мені здається, що ми тут ще не швидко отримаємо якусь однозначну відповідь на це запитання.
Пане Войцеховський, на вашу думку, в чому значення цього процесу для країни, для поляків?
Я особисто не є сторонником цього процесу. Но я знаю, що є люди, які кажуть, що почуття справедливості вимагає цього процесу і однозначного вердикту. Але я боюся, що суд тут не зможе видати однозначного вердикту. Наприклад, генерал Ярузельський хоче запросити на свідка Михайла Горбачова і інших колишніх радянських політиків.
І здається, Маргарет Тетчер, якщо я не помиляюсь, так?
Так. Я думаю, що вони не приїдуть. Суд скаже, що немає доказів, щоб засудити Ярузельського. Я боюся, що ми не отримаємо відповіді на те питання, на які ми би хотіли отримати відповідь, починаючи цей процес.
Про судовий процес над генералом Ярузельським, що сьогодні відновився у Варшаві, ми говорили з кореспондентом польської газети «Виборчої» Марціном Войцеховським.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода». Громадська організація «Німецький фонд Маршала», що у Сполучених Штатах, оприлюднив результати проведеного в червні нового дослідження «Трансатлантичні тенденції». Цього разу воно торкалося, зокрема, ставлення американців та європейців до таких, зокрема, проблем, як ядерна загроза з боку Ірану, енергетична залежність, глобальні зміни клімату та тероризм. Ну, а минулі автори досліджень і ситуації в Росії, Афганістані дослідили вчені і ставлення турків до Європейського Союзу і НАТО. Далі Зиновій Фріс.
Автори нового дослідження особливо відзначають, що за останній рік керівництва президента Сполучених Штатів Джорджа Буша американські та європейські політики дотримувалися прагматичного тону. Вони відмовилися від суперечок навколо Іраку, натомість зосередилися на співпраці, що торкається таких спільних викликів, як Афганістан, Іран і світова економіка. А зараз про деякі конкретні результати досліджень. Приміром, 47% європейців вважають, що у випадку обрання Барака Обами президентом Сполучених Штатів – взаємини між Америкою та Європою поліпшаться. Якщо ж оберуть Джона Маккейна, то взаємини не зміняться. Так вважає 49% опитаних. Зате 69% європейців хотіли бачити Обаму президентом і лише 26% – Маккейна. І американці, і європейці погоджуються, що головними пріоритетами майбутнього американського президента та європейських лідерів мали б бути міжнародний тероризм і міжнародні економічні проблеми. 84% американців і 72% європейців найбільше побоюються ролі Росії в постачанні зброї країнам Близького Сходу. По обидва боки Атлантики серйозно занепокоєні тим, як Росія ставиться до своїх найближчих сусідів. У порівнянні з американцями європейці схильніші до того, щоб надавати безпекову допомогу сусіднім демократіям, таким як Україна чи Грузія, а також посилити підтримку демократичних сил в Росії. Американці ж навпаки хотіли б обмежити співпрацю з Росією в міжнародних організаціях. Цікавими є дослідження щодо НАТО. 57% європейців вважають, що Північно-Атлантичний альянс є важливим для безпеки їхніх країн. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на 4%. Зростання підтримки НАТО автори дослідження виявили у 8 з 12 країн, у яких проводили опитування. Вперше від 2002 року зупинилася тенденція падіння підтримки альянсу в Німеччині та Польщі. У Франції ця підтримка повернулася на рівень 2002 року. Дуже різняться думки американців та європейців щодо необхідності ведення бойових операцій проти талібів в Афганістані – 76% проти 43%. І ще такі факти. 40% опитаних турків вважають, що їхня країна мала б діяти у міжнародних справах самостійно. 20% вважають, що Туреччині належить співпрацювати з ЄС, 11% – з країнами Близького Сходу, 3% – зі Сполученими Штатами і лише 1% турків – за співпрацю з Росією. Зіновій Фріс, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Папа Бенедикт XVI здійснює прощу до Люрду.
L'occasion de ma venue est la célébration du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes.
У відреставрованих митрополитчих палатах Софії Київської представлені експонати з Лувру.
Виставка має назву «Аполлон в кузні вулкана» і на неї представлено 17 скульптур з колекції Людовіка XIV.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети далі відстежують перебіг політичної кризи в Україні та аналізують можливі наслідки політичної боротьби між президентом і прем'єр-міністром. Чимало глядачів не виключають навіть дострокових виборів і можливої відставки президента. Деякі видання друкують інтерв'ю Віктора Ющенка, який бачить за спинами українських політиків, що розвалюють демократичну коаліцію, вплив Росії і закликає НАТО дати зелене світло Києву на вступ до Альянсу. Огляд європейської преси підготував Василь Зілгалов.
Німецьке видання «Фрайтаг» розмірковує над політичною долею українського президента і не виключає його відставки унаслідок цієї політичної кризи в Україні. Цей тижневик порівнює Віктор Ющенка з його грузинським колегою Михайлом Саакашвілі і вважає, що спільним для обох є, цитую, «переоцінка власного політичного таланту і можливостей у стосунках з Росією», кінець цитати. «Фрайтаг» змальовує Віктора Ющенка як проамериканського політика і підкреслює, що Ющенко надає перевагу конфронтації з Кремлем, цитую, щоб отримати від Сполучених Штатів побільше підтримки, яка все більше перетворюється із резерву влади президента в її гарантію, кінець цитати. Це німецьке видання також міркує, що головною причиною нинішнього загострення стосунків між Тимошенко і Ющенком стали неузгоджені бізнес-інтереси, зокрема, стосовно подальшого функціонування нафтогону Одеса-Броди, і що нібито Тимошенко зайняла тут проросійську позицію, і це викликало гнів Ющенка, який хоче переганяти нафтогоном лише Каспійську нафту у західному напрямку. напрямку. Фрайтаг підкреслює, що Юлія Тимошенко схильна до діалогу з Медведєвим і Путіним і, цитую, неочікувано бачить в Росії партнера, необхідного їй для того, щоб кинути виклик Ющенкові. Кінець цитати. Німецький тижневик запитує, цитую, чому б Тимошенко не скористатися вдалим моментом і не захопити посаду глави держави. Кінець цитати. Тим більше, як розмірковує Фрайтаг, Юля, цитую, впевнена, що Ющенко може робити все, що завгодно, але програє у будь-якому випадку, а у ситуації дострокових виборів і поготів. Кінець цитати. Цей тижневик назвав свою публікацію про українську кризу досить красномовно. Вибачень не буде. Тобто Фрайтаг не бачить шансів на компроміс у нинішній українській демократичній коаліції, яка розвалюється на очах. Австрійська Держстандарт вважає, що російські заяви з приводу їхнього невдоволення політикою Ющенка рано чи пізно можуть матеріалізуватися у неприємності для Києва. Газета критикує Німеччину за проросійську позицію у нинішній ситуації на Кавказі і в Україні і закликає Європу дати Києву чітку перспективу на вступ до Європейського Союзу. Держстандарт переконана, що, цитую, у розпорядженні Європейського Союзу є єдиний по-справжньому дієвий інструмент для збереження миру. Це пропозиція членства. Кінець цитати. Французька Монд публікує інтерв'ю президента України, у якому Віктор Ющенко бачить за спинами українських політиків, які розвалюють демократичну коаліцію, вплив Кремля. Український лідер каже тут, що НАТО – це єдиний спосіб гарантувати українську незалежність у даній ситуації після подій в Грузії. Якраз тому я очікую позитивного сигналу під час грудневого саміту НАТО, підкреслює Віктор Ющенко у інтерв'ю французькій газеті. Таким були деякі українські теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Свій перший візит до Франції здійснює Папа Римський Бенедикт XVI. Понтифік залишатиметься тут протягом 4 днів, маючи намір здійснити прощу до Лурду, де, за повір'ям, 150 років тому селянській дівчині явилася Діва Марія. Інша мета приїзду глави Ватикану – посилення позицій католицької церкви у Франції. Згідно статистики, саме серед французів налічується найбільше у Європі атеїстів. А частка практикуючих католиків становить всього 10% від усього населення. Тему продовжує Віталій Єреміця.
Папа Бенедикт XVI подорожує набагато менше за свого попередника. Сьогоднішній візит до Франції – 10-й за 3.5 роки його понтифікату, прийнятий на найвищому рівні у Єлисейському палаці главою держави Ніколя Саркозі. Папа також мав зустріч із місцевою єврейською громадою. Представники спільноти попросили провести зустріч із Бенедиктом XVI якомога раніше, до наближення вечора перед суботою, коли євреї за традицією зустрічають шабат. Провідні французькі політики, інтелектуали та члени президентської родини всі отримали сьогодні можливість потиснути руку Святішого Отця. Спочатку планувалося, що це буде звичайна проща до Лурду на святкування 150-річного ювілею явлення Діви Марії селянці Бернадеті Субіру. Та, зрештою, візит перетворився на інтенсивний та насичений приїзд папи, в першу чергу, як керівника держави Ватикан, а вже потім, як глави Вселенської католицької церкви. Він є особливо актуальним з огляду на критичну ситуацію з католицизмом в цій світській країні, де кожний другий мешканець взагалі не вважає себе віруючим.
L'occasion qui m'est venue est la célébration du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes.
Причина мого приходу у святкування 150-ї річниці явлення Діви Марії у Лурді. Після Парижу я матиму велику радість об'єднати паломників, що пройдуть хресною дорогою святої Бернадети. Моя молитва біля Діви Марії буде глибокою та присвяченою всім церквам, особливо всім тим, що хворіють, а також миру на землі.
Виголосив понтифік, звертаючись до французів. На його зустрічі за зачиненими дверима з президентом Ніколя Саркозі, вочевидь, йшлося про міжнародну ситуацію, зокрема, кризу на Кавказі. Припускаю, що обговорювалися також проблеми життя французького суспільства та взаємодія віри та політики. Папа є прихильником відокремлення церкви від держави, що, на його думку, сприяє свободі віросповідання. Як відомо, існують великі розбіжності в поглядах Саркозі та нинішнього дещо консервативного понтифіка, скажімо, на євтаназію та аборти. Крім того, Ніколя Саркозі – перший французький президент, що був розлучений і якого прийняв папа. Очікується, що асамблея кардиналів, котру папа збере в неділю в Лурді, має бути присвячена питанню, як дати поштовх до розвою французької католицької церкви, що опинилася в критичному становищі. Ці наміри папи Бенедикта XVI відчувалися на сьогоднішній неформальній зустрічі із пресою.
Я б сказав сьогодні мешканцям Франції, і не тільки їм, а всім нам у цьому старому християнському світі, сьогодні важливо жити з радістю свободи нашої віри, жити в красі віри і показувати сьогоднішньому світу, як це гарно бути віруючим, як це гарно пізнати Бога, що прийняв людський образ в Ісусі Христі.
За повідомленнями французьких статистичних служб, в країні спостерігається значне зменшення кількості релігійних одружень та хрещень. Тому відвідини папою Парижа та Лурду мають не лише релігійне, а й заохочувальне значення. Крім того, з Лурдом понтифіка пов'язують і особисті спогади.
Так, я відвідував Лурд під час міжнародного євхаристійного конгресу у 1981 році. Це було після замаху на Святого Отця, і кардинал Квентин був його делегатом. Це дуже гарний спогад. А День Святої Бернадети – це також день мого народження. Тож, навіть через це я відчуваю близькість до цієї святої, чистої молодої дівчини, якій явилася Діва Марія.
Зізнався сьогодні папа Бенедикт XVI. На нинішній вечір заплановано зустріч папи з молоддю перед Кафедральним собором Паризької Богоматері. В завтрашній програмі – урочиста меса на площі перед будинком інвалідів, після чого понтифік відбуде до Лурду. Там він відвідає печеру Явлення та візьме участь у численних урочистостях. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Париж.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
12 вересня вперше в історії світового мистецтва відома колекція бронзових скульптур французького короля Людовіка XIV була відкрита публіці поза межами домівки Паризького Лувру. І сталося це на території національного заповідника Софія Київська у щойно відреставрованих митрополитчих палатах. Відвідати виставку і відреставровану історичну пам'ятку запрошує Богдана Костюк.
Митрополитчі палати, знані також як будинок митрополита, гостинно відчинили свої двері після тривалої реконструкції, яку проведено українськими реставраторами за сприяння Міжнародного благодійного фонду «Розвиток України». Ця будівля має величезну історичну та архітектурну цінність, тож варта окремої виставки, стверджує заступник директора заповідника Софія Київська з наукової роботи Ірина Марголіна.
Будинок митрополита зведений у 1730-х роках. Це відбулося за архієпископа Київського і Галицького Варлаама Ванатовича. Згодом майже кожен з митрополитів прибудував до нього нові частини або провадили внутрішнє переобладнання будинку. Ця споруда – справжня перлина в доби українського барокко. На жаль, упродовж тривалого часу вона перебувала у занедбаному стані. У 2005 році за указом президента України тут розпочалися ремонтно-реставраційні роботи. Необхідно було відродити Софію Київську як загальнонаціональний духовний центр.
Щодо виставки колекції Людовика XIV, то про неї напередодні відкриття директорка заповідника Софія Київська Неля Куковальська повідомила наступне. Це безпрецедентний випадок, адже уперше Україна приймає виставку такого рівня. Ірина Марголіна продовжує.
Вперше в Україні у цій відродженій пам'яті влаштовано виставку бронзової скульптури з Паризького музею Лувр. Виставка має назву «Аполлон в кузні вулкана», і на неї представлено 17 скульптур з колекції Людовіка XIV.
Ідея проведення виставки належить дирекції Софії Київської та директорові Лувра. Спонсором її виступив Фонд «Розвиток України». А те, що розташована виставка у митрополичих палатах, фахівців не дивує. За словами директора Лувру професора Лоуретту, ця будівля має свої загадки і містичні історії, так само, як скульптури античних і барокових майстрів, представлені в експозиції.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Україна вчора, сьогодні, завтра. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс. Щосуботи о 10:00 і в неділю о 11:00.